mökki, sauna ja grilli muodostaa tämmöisen niin kuin myyttisen kolminaisuuden, josta suomalainen kesä ja sitä kautta ehkä niin kuin myös suomalainen ihminen, suomalainen identiteetti muodostuu. Tänään Kulttuuri-ykkösessä pidetään tämmöinen niin kuin ainakin verbaalinen grilli kuumana ja otetaan selvää syvistä grillaustrendeistä vuoden 2019 kesällä. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa seuraan. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen, kokki Linnea Vihonen.
Kiitos.
Nyt kun puhutaan niin kuin paljon ilmastonmuutoksesta ja siitä, että meidän kulutus- ja ruokailutottumusten on muututtava ja kasvissyöntiä pitää lisätä, niin onko mitä sä oot mieltä, onko suomalainen niin kuin lihan grillausperinne uhattuna ja sitä kautta me suomalaiset uhattuna?
Se on ehdottomasti hyvällä tavalla uhattuna ja grillaus on muuttunut. Ihmiset haluaa vaatia itselleen parempaa ja eettisesti tuettua ruokaa.
Eli sä et näe tätä kovin vakavana.
Mä näen tämän erittäin niin kuin positiivisena muutoksena, kyllä. Ja se, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa, mitä ne syö, niin ehkä liha ei ole enää ykkönen. Liha voi olla myös lisäke ja kasvikset pääruoka.
Joo. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös Johanna Mäkelä, ruokakulttuuriprofessori ja nykyään dekaani Helsingin yliopistolla. Hyväksytkö sen mun tämmöisen niin kuin alun hyvin tämmöisen ei-akateemisen väitteen siitä, että grillaaminen on niin kuin osa suomalaisuutta?
Mä sanoisin, että se on osa suomalaisten mökkielämää ja luontosuhdetta. Mm. Ja sitten voidaan tietenkin keskustella siitä, että kuinka pitkään se on ollut sitä. Että musta tuntuu, että kuitenkin niin kuin pallogrillit ilmaantuu jotenkin mun tajuisuuden aikana ja sen jälkeen ne on vaan niin kuin muuttuneet isommiksi ja monimutkaisemmiksi ja niin kuin enää ei ehkä kävyt ole se paras grillaus materiaali ja sitten se on sellainen, että se niin kuin markkeeraa mun mielestä vapaa-aikaa ja se itse asiassa kyllä niin kuin on aika kiinnostavakin ikkuna sekä meidän ruokasuhteeseen että meidän ruoanlaittosuhteeseen ja kyllä mä sanoisin, että luontosuhteeseen myös.
Onko grilli korvannut tämmöisen perinteisen kesäkeittiön suomalaisessa kodissa?
Mä en tiedä,
kodissa.
Mitä sä kotoisit perinteisellä kesäkeittiöllä.
Mutta kun jossain savupiirtissä asuttiin ja sitten kesällä ei ainakaan halunnut kokata hirveästi siellä sisällä.
Niin no se sitten, on varmaan, joo.
Pidettiin siis kesäkeittiö ulkona kodassa.
Ei, mä nyt ehkä sanoisin, että grilli on niin kuin perinteinen suomalainen ruoanvalmistus väline, mutta sen sijaan niin kuin, sehän on mun mielestä asia, joka ottaa kiinni aika paljon tällaisesta niin kuin keräilijämetsästäjästä. Ja kyllä mua aina on kiehtonut siinä se ajatus siitä, että siinä on ainakin ikään kuin tulta. Me voimme niin kuin miettiä, että kuinka oikea se tuli on, mutta musta tuntuu, että oikeastaan nämä niin kuin kaiut tästä grillanimisen ihanuudesta saattavat mennä huomattavasti paljon pidemmälle, kuin me ehkä nopeasti ajatellaan.
Mä luulen, että tämän syvemmälle enää ei oikeastaan voi niin kuin mennäkään, kun puhutaan ruokakulttuurista, luontosuhde kokonaisuudessaan pelissä ja keräilijä ja metsästäjätkin mainittiin. Mutta onko tämä nyt jotenkin uhattuna? Sama kysymys sulle kuin Linnealle äsken.
Musta uhattuna on niin kuin väärä ilmaisu. Mä sanoisin sillä tavalla niin, että jos me otetaan tosissaan ilmastonmuutos, niin on loogista ajatella, että meidän on myös syytä kiinnittää huomiota meidän syömiseemme. Ja se voi niin kuin todella johtaa aika moninkin suuntiin grillin ympärillä, mutta mäkin ajattelen samalla tavalla, että yksi tällainen muutoksen airut voi ollakin se, että mitä siellä grillillä grillataan. Että jos tällä hetkellä me sanoo grilli, niin me sanotaan ehkä liha, mutta sanotaanko me 5 vuoden kuluttua kasvis, niin sitä me jäädään odottelemaan.
Joo, kun Timo Jutila sanoo, niin grillataan, niin yleensä tarkoittaa kai makkaraa.
Tällainen lievä tulkinta mulla on ollut.
ehkä näin. Tervetuloa myös K-ryhmän asiakasnäkemysjohtaja Heidi Jungar.
Kiitos.
Tämän hienon tittelin lisäksi sä oot myös innokas kokki. Mikä sun näkemyksen mukaan on suurin muutos suomalaisessa grillaamisessa, mitä viime vuosina on tapahtunut?
No ehkä se suurin muutos on nimenomaan se, että se kasvis on löytänyt tiensä vihdoin grilliin ja jopa itse asiassa kun tutkittiin vuosi sitten grillaamista, niin suomalaiset itse asiassa ilmoitti, että se kasvis on kaikkein mieluisin grillattava noin niin kuin tunteena, että heillä on niin kuin helpoin lähestyä sitä kasviksen grillaamista. Toinen on ehkä sellainen ilmiö, että grilli tulee ahtaaksi, että sinne koko ateria itse asiassa valmistetaankin siinä grillissä, että aikaisemmin kun sukkuloitiin esimerkiksi perunat kiehu siellä liedellä ja joku huusi, että ne valaa pohjaa, niin nythän ne voidaan tehdä myös siinä niin kuin suoraan grillissä ja kaikki lisukkeet.
Ai siis sen takia ihmiset ostaa niitä mielettömän kokoisia
se voi olla, että se tulee niin kuin, tai niin lännestä kuin idästä, niin Yhdysvalloista kuin Australiasta tulee vähän erilaisia vaikutteita siihen, miksi ne grillit ikään kuin kasvaa tällä hetkellä. Mutta myöskin se, että ihmisillä voi olla useampia grillejä. Ja mikä on grilli? Onko savustin nykyään grilli? Puhutaanko rosvovaistin tekemisestä? Mm. Onko se nykysanastossa grillaamista? Niin se on tosi mielenkiintoista, että se ei ole vaan enää se pieni pallogrilli tai vähän suurempi kaasugrilli, vaan se voi olla koko grilli ja jopa kaksi grilliä yhtä aikaakin.
Tämä aihe osoittautuu koko ajan vaan moninaisemmaksi ja syvällisemmäksi, kun mä olin odottanutkaan. Mutta tässä lähetyksessä mä haluaisin myös saada selville, että minkä takia grillaaminen tuntuu olevan jotenkin niin semmoinen niin kuin tiheä aihe suomalaisessa kulttuurissa. Mitä sä, Heidi, ajattelet, minkä takia suomalaiset suhtautuu niin intohimoisesti?
No siinä on joku sellainen kevättä rinnassa -efekti siinä tapahtuu, kun se ensimmäinen ikään kuin hetki tulee, kun pystytään grillaamaan, että se tunne ikään kuin siitä, että nyt tästä se niin kuin kausi alkaa, on jotenkin huumaava. Ja toisaalta myöskin sit se, että nykypäivänä grillit on hyvin vaivattomia ikään kuin käyttää ja aika jopa niin kuin helppoja käyttää, että se onnistumisen ikään kuin fiilis on läsnä siinä useastikin.
Kuka tahansa osaa grillata.
Niin, mutta tämä onkin musta just kiinnostava kysymys, että kun muun muassa grillaus on myös kauhean vahvasti taitolaji. Mm. Ja se on musta kiinnostava tämä tasapaino sen kanssa, että onko se helppoa ja vaivatonta, vai onko se, voisiko sanoa, performanssi, jossa näytetään niin kuin taitojansa. Ja se, että mä mietin, että alkaako se sitten tyhjentyä tästä niin kuin tiheydestä, jos se alkaa olemaan liian helppoa. Koska mun mielestä siis, kun mä sanoin aikaisemmin siitä tulesta, niin siinä on mun mielestä ollut erittäin tärkeää tämä niin kuin tulen käsittely. Mm. Ja nyt kun mennään niin kuin napsaukan päälle tyyppisiin ratkaisuihin, väännän ikään kuin, niin kuin nappulasta lämpötilaa, niin siitähän alkaa niin kuin hävitä se sellainen, että minä osaan seurustella tämän grillin kanssa niin, että me yhdessä luomme parhaan mahdollisimman
lopuloksen. Mutta tuleeko se niin kuin esille sitten oikeastaan ne sellaiset kulinaristiset hienoudet?
Niin, mä itse näen tämän jotenkin niin, että kun me eletään maailmassa, missä kaikilla on käytännössä varaa melkein kaikkeen, että voi ostaa kuinka hienon grillin haluaa, niin mä itse koen tällä hetkellä, että se on vähän niin kuin päinvastainen reaktio, että ihmiset haluaa palata aika yksinkertaisiin grilleihin, mistä Johannakin mainitsi, että enemmän niin kuin halutaan välttää sitä, että sulla on vaiku grilli, joka napsautetaan päälle, ja enemmänkin mennään niin kuin takaisin sellaiseen tosi niin kuin primitiiviseen ehkä kokkaukseen, missä on sitten enemmän se niin kuin show-efekti, että minä tässä nyt valmistan niin kuin ruokaa kenelle tahansa teetkään, mutta et sille, että mä itsekin tykkään grillata aika simppelissä grillissä. Ja se kiehtoo mua paljon enemmän kuin se, että olisi joku sellainen, missä on niin kuin miljoona nappulaa ja näin poispäin.
Tässä lähetyksessä tutustutaan myös luolamies grillaukseen. Mutta mitä hei, olit sanomassa?
Mä itse asiassa näen sen niin, että niin kuin monessa muussakin ruoanlaittoon liittyvässä asiassa, niin tämä grillauskin polarisoituu. Että tulee niitä, jotka haluaa hifistellä, jolle on just se oikea lämpötila ja vielä niin kuin vähän vinolla liekillä ja tietyn niin kuin savun tuoksussa, kun sitten taas on se toinen ikään kuin ääripää, joka haluaa helposti ja nopeasti 5 minuutissa siis raakakakkaran valmiiksi. Mutta se on ehkä se semmoinen, mikä nähdään, että on moneen ikään kuin taitotasoon, moneen eri ikään kuin tilanteeseen ja tarpeeseen niitä ratkaisuja tarjolla.
No mennään nyt grillaamisen niin kuin sinne ihan huipulle. Me istutaan täällä studiossa kuvittelemassa ainoastaan kesän ja ruoan tuoksua tähän ympärille, mutta otetaan tämän lähetyksen aikana yhteyksiä myös ulkomaailmaan erilaisille grillaajille. Puhelimessa on tuore grillauksen Suomen mestari Maria Ooman Helsingistä. Hyvää iltapäivää.
Moikka.
Ja onneksi olkoon siis Suomen mestaruudesta, jonka sä voitit pari viikkoa sitten.
Kiitos.
Tästä mun pitää nyt ottaa heti äskeisestä kommentista kiinni. Mimmonen grilli sulla oli, kun sä voitit Suomen mestaruuden?
Meillä oli ihan perus kaasugrillit käytössä siellä.
Millainen tuo kisa ylipäätänsä on? Tai oli?
No siis mun mielestä hauska ja jännä, ja mä oon tosiaan osallistunut siihen 3 vuonna. Ja on kyllä ollut tosi mieleenpainuva kokemus, että mielellään kyllä suosittelen kaikille.
Niin sä, pari vuotta sitten sä olit myös ihan finaalikamppailussa. Sijoituit sä kolmanneksi.
Joo, kolmanneksi tulin silloin.
Joo, ja viime vuonna sun siskos Sofia voitti tämän suuren tittelin.
Kyllä.
Ennen kuin mennään perhesuhteisiin, niin kerro vähän, millainen tämä sun valmistamassa grilliannos oli tuossa kisassa?
No, meillä oli siinä kaksi erää kahdella eri teemalla, ja ensimmäinen erä oli street food -teema, ja mä valmistin siinä tuommoisen raakamakkara-kaalikääryleen, ja sen kaveriksi tuli sitten grillattua ananassalsaa ja pistaisipähkinää crème fraisee. Ja sitten meillä oli toinen erä, jonka teema oli surf and turf, jossa mä
valmistin... Mitä se tarkoittaa?
Elikkä siinä yhdistetään lihaa ja äyriäisiä, mereeläviä.
No niin.
Ja siinä mä valmistin hiilostettua kukkakaalia, sitten tuollaista minttu-tomaattisalsaa, grillattua parsaa, sitruunalla ja valkosipulilla marinoituja jättiravun pyrstöjä, sitten oli grillattua entrecote-lihaa ja ruskistettua voita, jossa oli yrttejä. Eli tuommoinen aika simppeli ja yksinkertainen hyvät maut.
Ei kuulosta yhtään simppeliltä, mutta voisitte suositella tätä niin kuin kelle tahansa kokeiltavaksi?
Joo, kyllä. Tietenkin... Äyriäitse tuollaisissa aina, niin kuin, että et sä liikaa paista, niin se on semmoinen valttikortti siihen, mutta totta kai kaikki vaan kokeilemaan.
Joo. Siis tosiaan sun sisko voitti viime vuonna grillaamisen Suomen mestaruuden, ja teillä on siis selvästi perheessä jonkinlainen niin kuin syvä suhde grillaamiseen. Kerro hieman siitä, että millainen rooli grillaamisella on ollut teidän perheessä, himassa tai kotona?
No siis meillä on grillattu aina, ja meillä grillataan ympäri vuoden. Ja meistä me lapset ollaan saatu ensimmäiset pihvit suuhun, kun hampaat on tullut, että on kyllä grillattu paljon.
Se kuulostaa tämmöiseltä niin kuin huippumuusikon tarinalta, että sai viulun käteen 3-vuotiaana ja nyt ollaan tässä.
Joo, kyllä.
Entä mikä Maria sulle on tämän kesän isoin, tämmöinen niin kuin uusi grillaustrendi?
No, mä tänä kesänä oon tykännyt laittaa just kaikkia kaaleja grilliin, ja just toi raakamakkarakäärylle, minkä mä tein tuossa grillimaisterikilpailussa, niin oli mun mielestä äärettömän hyvä, ja aion jatkossa tehdä sitä tänäkin kesänä vielä grillailla, että se oli mun mielestä tosi onnistunut juttu. Ja sitten viime kesänä mä tein noita tortilloita grillasin, mä tein niinku vehnätortilla taikina, ja sitten mä grillasin ne, ja tietenkin täytteet siellä grillissä, sekin oli ihan mun mielestä semmoinen hauska idea.
Okei. Hyvä. Eli grillissä voi myös ikään kuin leipoa.
Kyllä.
Joo, hyvä. No, mutta hei, kiitos Maria Ooman tästä hetkestä. Me jatketaan täällä studiossa. Kiitos.
No, siis, mitä Johanna ajattelee? Siis toi oli musta hauska tarina siitä, että kuinka se on niin kuin opittu lapsesta pitäen, mutta varmastikin niin kuin, tässä on tapahtunut aika iso muutos, että mitä siellä grillissä on. Et jos se on niin kuin lähtenyt liikkeelle siitä, että lauantai-saunamakkarat grillataan, Ja nyt me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, jossa todella tehdään ikään kuin kaikki siinä grillissä, niin se on mun mielestä se iso kaari. Ja toki Marian luottelemissa raaka-aineissa on myös se, että jos me oltaisiin puhuttu 70-luvusta, niin ei todellakaan oltaisi puhuttu somalaisesta ruokalistassa. Et siinä näkyy aika paljon sitä, että kuinka paljon me saadaan erilaisia vaikutteita myös muualta. Ja musta tuntuu, että grillaaminen on yksi sellainen alue, jos tulee tosi paljon niin kuin eri alueiden niin kuin grillaamisesta vaikutteita tällä hetkellä.
Kuulostiko tämä Heidi Junga sun korviin semmoiselta, niin kuin, heijasteliko Maria Oomanin Suomen mestaruusmenu suomalaisten kulutustottumuksia vuonna 2019?
No, siellä oli paljon sellaisia trendaavia elementtejä, totta kai niin kuin raakamakkarat, surfun turf ja nimenomaan just tämä koko aterian valmistaminen.
Tässä tulee niin paljon uusia sanoja.
Grillissä, mutta ehkä se, että meillä suomalaisilla... Tehtiin paljon tutkimustyötä australialaiseen grillikulttuuriin tässä muutama vuosi takaperin. Ja siellä on sellainen filosofia, että grilliin voi laittaa ihan mitä vaan.
Joo.
Ja nimenomaan tässäkin, kun oli kaali, niin ennenhän me tehtiin kaalista joku salaatti, ja siellä oli kun siinä sivulla tuli mukana, mutta nyt se kaalikin ikään kuin päätyy sinne grilliin. Ja ehkä sen ikään kuin kynnyksen madaltaminen, että tässä tietysti oli aika hienojakin asioita, että kukin omalla tyylillään ja kokeillen, ja joskus onnistutaan, ja joskus sitten niin se kokeilu ei ehkä päädykään enää toiselle kierrokselle, mutta rohkeasti kokeille, niin, niin siitä se varas syntyy.
Vielä kielitarkennus, onko se surf und turf?
Surf und, tai and turf. And surf and turf.
Okay, turf. Onko se saksaa tai jotain? No joo, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan tänään grillaamisesta. Saatat tehdä sitä jopa grillin ääressä, saatat kuunnella tätä ohjelmaa jopa grillin ääressä paistaessasi lihaa tai kasviksia. Mutta me ollaan täällä studiossa. Tylsästi kuvitellaan ainoastaan tätä grillin tirinää. Täällä ovat grillaamisesta keskustelemassa kokki Linnea Vihonen, tutkija Johanna Mäkelä ja K-kauppojen asiakkaiden näkemyksistä selvinnyt oleva Heidi Jungar. Mä olen Pietari Kylmälä. Onks Linnea Vihonen ulkona parempi kokata kuin sisällä?
No mä olin tossa just pari viikkoa putkeen meidän kesäpaikassa saaressa. Ja meillä on grilli aika keskeisellä paikalla järvenrannalla terassilla. Ja mä olin yksin siellä ja mä tein käytännössä jokaisen mun ruuan grillissä. Siis aamiaisesta iltapalaa lähtien. Mm. Kyllähän siinä on myös tämmöistä kansallisromantiikkaa aika paljon mukana, mikä tulee myös niin kuin lapsuudesta. Et kyllä mä sanoisin, että ehdottomasti.
Näkyykö tämmöinen niin kuin ulkoilmassa oleminen jotenkin semmoisena niin kuin joidenkin ruokatuotteiden selkeänä ostopiikkinä nimenomaan kesällä?
No tietenkin siellä Suomessa niin kuin siis ylipäätänsäkin näkyy selkeästi ruoan ostoissa nämä 4 vuoden aikaa ja tietenkin nämä meidän sesongit. Mutta nykyään ne sesongit ikään kuin tasoittuu, koska meillä on tiettyihin raaka-aineisiin pääsy ympäri vuoden, jotka sitten aikaisemmin oli vain silloin tällöin. Ei voida sanoa, että mikään sellainen niin kuin yksi ylitse muiden on. Et tietysti kaikkien makkaroiden ja raakamakkaroiden ja grillattavien ikään kuin lihojen kulutus nousee kesällä. Mutta myöskin on tullut uutta tuotteistusta siihen liittyen, että minkälaisia esimerkiksi kasviksia tai vihanneksia on tarjolla. Voi olla valmiiksi ikään kuin kuorittuja ananaksia, jotka voi suoraan mökillä sujauttaa grilliin. Niin totta kai ne sitten taas niin kuin nostaa esimerkiksi ananaksen kulutusta tai tuoreksia, jotka voi helposti vokata siinä mukana.
Joo.
Mun mielestä grillaus on myös siinä mielessä hieno asia, että mä itse tämmöisen sesonkiajattelun suuri kannattaja ja uskon, että tämä on yksi sellainen iso asia, millä me pystytään myös jättää ehkä vähän parempaa maailmaa meidän jälkipolville. Eli se, että me pystyttäisiin syömään vähän enemmän niin kuin sesonkiajattelun mukaisesti, mistä tietysti kaupat on aika isossa asemassa, että me pystyttäisiin kesällä just mahdollisimman paljon käyttää lähituottajia ja lähifarmareiden tuotteita, milloin ne on oikeasti parhaimmillaan, niin silloinhan grillaus on paras tapa, koska siinähän ei nimenomaan tarvitsisi kypsentää kauan, vaan semmoinen pikainen grillinmaku ja väri ja näin poispäin.
Et se on niin kuin järkevää tässä mielessä.
Joo. Kyllä.
Ja toinenkin itse asiassa, mikä yleistyy, niin on jälkimarinointi. Et sen sijaan, että ikään kuin marinoi etukäteen, niin vaikka kun kesäkurvitsa, joka on parhaimmillaan, niin käyttää sen nopeasti grillissä ja itse asiassa marinoi vasta sen jälkeen, jolloin myöskään siinäkään ei sitten mene mikään hukkaan.
Joo.
Mä jotenkin ajattelen sitä, että siinä on niin kuin kiinnostavaa se, että siinä ollaan oikeastaan ihmisen syömisen yhdessä ytimessä, eli siitä, että miten me ollaan niin kuin kauan aikaa sitten niin kuin ylipäätään edes keksitty kypsentää niin kuin ruokaa. Ja mä niin kuin ajattelen, että aina kun me grillataan, niin siinä on ikään kuin häivähdys siitä niin kuin ekan ihmisen, niin kuin, että hei, tätähän voisi vähän kypsentää tätä ruokaa kokemuksesta. Ja sen takia se on niin kuin meille myös sellainen, että siihen niin kuin sisältyy musta ne niin kuin ripaus alkukantaisuutta. Ja mä oon pikkasen niin kuin huolissani siitä, että menetetäänkö me tämä hauskuus, kun me ollaan niin kuin äärettömän niin kuin nopeasti toimivien isojen grillien äärellä. Ja sitten kuitenkin itse asiassa ihmisen syömisessä ihan keskeinen juttu on se, että me valmistetaan sitä ruokaa. Mitä me ikinä valmistetaan, niin se on se olennainen pointti. Me työstetään sitä materiaalia.
Mutta onko se mitään väliä, että millä keinoin sen kokemuksen siitä jostain alkuperäisyydestä tai alkukantaisuudesta?
No vertaan sitä, että onko sulla niinku tuli, jonka sä oot itse saanut syttymään vai se, että sä oot napsauttanut, mä palaan tähän aikaisempaan aiheeseen, niin kyllä siinä on musta pieni ero.
Joo, no kohta saadaan selvyyttä siihen, puhutaan luolamiesgrillaamisesta hieman.
Samat nuo luolanaiset.
Johanna Mäkelä, sä oot... Jossa luin jonkun sun vanhan artikkelin 2000-luvun alusta, jossa sä käsittelit niin kuin suomalaisten ikimuistoisia tämmöisiä ateriakokemuksia, mistä ikimuistoisuus syntyy. Ja yksi ikimuistoisuuden niin kuin syy oli niin kuin epätavallinen tilanne tai paikka. Voiko grillaamista niin ulkona ruoan valmistamista ajatella niin kuin tämän tämän no, ajatuksen
kautta? Jos on se vakkari niin kuin mökin grilli, niin ei, koska se on ikään kuin se, mitä siinä on niin kuin se historia mukana. Mutta siis periaatteessa musta yksi sellainen niin kuin jännä uudehko ilmiö tässä grillauksessa, tai on jonkin aikaa ollut, on siis nämä kertakäyttögrillit, joka ikään kuin aivan, sehän on niin kuin mobiiligrilli. Ja sehän on niin kuin tehnyt sen, että myös niin kuin paikoista, jota
ei aikaisemmin... Grillien kännykkä.
Grillien kännykkä, koska sit sä voit grillata niillä sellaisissa paikoissa, joissa oikeastaan ei ehkä joko saisi tai vähintäänkään ole ajateltu sitä. Ja sehän on niin kuin myös sellainen asia, että sitten ne jätetään vielä niin kuin kärryämään sinne, niin kuin jätetään vielä jälki niin kuin itsestä, että täällä me grillasimme kerran.
Että oikeastaan meidän olisi tänne studioon pitänyt tuoda nimenomaan kertakäyttö.
No mä vähän ihmettelen, että sä et sitä tuomata meille.
Puhelimessa on retkiopas Joppe Ranta, hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Sä oot luonehtinut jossain itse asiassa luolamies kokkaajaksi. Mitä sä tarkoitat tällä?
En mä varmaan itse ole, vaan se on
toimittaja,
mikä on sen tehnyt, mutta siis mä olen retkeilytoimittaja, panon tuon ulkona touhuun ja teen avotulella ruokia ja sen takia tavallaan mä oon tässä miettinyt, kun on kuunnellut, että mikä on sitten grillauksen ja nuotioruuan teon ero, mutta ensimmäisesti muuta kuin termi.
Joo, mutta minkä takia sä, Joppe Ranta, haluat tehdä ruokaa ulkoilmassa ja nimenomaan vielä elävän tulen tai hiiloksen päällä?
No luonnos varmaan aistitoi jotenkin avoimia ja mielivapaampia ja sitten varmaan heikompikin ruoka maistuu metsässä paremmat kuin kotona. Että varmaan sitten metsän ja keittiön välimuoto on sitten se äsken mainittu mökki ja sitten kotipihan terassi tai jotain tämmöistä.
Niin, että tästä tulee tämmöistä ihan, joo, kiinnostava itse asiassa, tästä voidaan ehkä jatkaa. Mutta mitä tuli, Joppe Ranta, sulle merkitsee?
No tuli on niin kuin... Tuli merkitsee jotenkin paljon ja se on mun tärkeä elementti. Ja mä oon monta kertaa sanonut, että me suomalaiset ollaan tulentujuttaja kansaa. Et mä esimerkiksi ulkomaalaisten kanssa kuollut nuotiolla, niin niille pitää aina sanoa, että me ei ole millään lailla tylyä tai meillä ei ole tylsää, jos me vaan istutaan ja tuijotetaan sen. Se vaan kuuluu kansanluonteeseen tykätä tästä tulesta, tehdään sille sitä ruokaa luolamiestapaan tai terassitapaan tai ihan miten vaan. Mutta myös siinä tulessa on se mitä tuossa äsken joku sanoikin, että tavallaan sen tulen että mikä se lämpö on, millä tehdään ruokaa, että sopivan paistolämpötilan hallinnointi, niin silloin me ollaan siellä taas vähän siinä tekniikassa, että ennen vanhaa kokeiltiin kädellä, että kuinka lämmintä, mihin se liha voi siihen laittaa.
Niin mä meinasin äsken niin kuin väittää, että kun sä sanoit, että ulkona heikompikin ruoka maistuu paremmalta ja sitten että siinä tulee se semmoinen niin kuin elämyksellisyys sen tulen kautta, että madallat sä oikeastaan sun kynnystä ikään kuin kokkaajana menemällä metsään, mutta ilmeisesti näin ei kuitenkaan ole.
Ei, siis mä oon madaltanut mun kynnystä myös kotona, siis sillä, että mä teen aika rennolla käden aina, mä oon oppinut jotenkin semmoisen tavan, että mä en tuijota kirjaa tai vaan mulla on joku asia, mistä mä lähden tekemään ja sitten joskus se onnistuu, joskus ei, että se on vähän sellainen, ja se tulee nimenomaan varmaan sitten sieltä nimenomaan sen nuotioruuan ja muuntokokkaamisen kautta se, että kun siellä ei voi aina onnistua, aina ei pysty hallitsemaan niitä asioita, niin sen takia se pitää vaan niin kuin hyväksyä, että joskus se onnistuu.
No mikä on sul, tai oikeastaan mä oon kysynyt tosta vielä, että mitä sä oot sit mieltä tämmöisestä niin kuin tästä Johannan äsken kritisoimasta nykyisestä tämmöisestä kaasugrillikulttuurista, missä melkein niin kuin kilpaillaan sillä teknologialla ja monimutkaisilla resepteilläkin ehkä?
Mä ehkä tekisin vastakysymyksiä, että onko se niin, että se on isosti nousemassa, koska kyllä mä väitän, niin kuin joku sielläkin äsken sanoi, että se pieni grilli ja se yksinkertaisuus ja tämmöinen tulee, varsinkin niin kuin retkeilytoimittajan näkökulmasta mä näen sitä, että mennään, tehdään pienesti ja ollaan niin kuin näin, niin mä luulen, että se on se sellainen niin kuin trendi, mikä nousee sen ison grillauksen ohella. Et se on ehkä enemmän se sinne luolamiehen tai meidän metsäläisille, että tehdään niin kuin pienesti niitä asioita.
Joo, hyvä. No mutta tässä tuli samalla tämmöinen pieni trendi, vinkkaus ehkä tälle kesälle. Kiitos Joppe Ranta, me jatketaan täältä studiosta. Linnea.
Joo, siis mun mielestä mä oon ehdottoman samaa mieltä. Mun mielestä hifistely on niin kuin sanana mielenkiintoinen. Tämä oli ehkä just se mun ajatus äsken nimenomaan, että vielä vähän aikaa sitten me oltiin siinä, että me voidaan hifistellä sille, että me voidaan ostaa 5 000 grilli. Ja sitten siinä on 1 000 000 nappulaa. Ja sitten sä voit tehdä siellä suuvideet tyyliä ihan mitä tahansa.
Me suomalaiset.
Me suomalaiset tai kuka tahansa, varmaan missä tahansa. Mä näen, että hifistely on enemmän se, että sulla on oikeasti oikea tuli. niin kuin Johanna sanoi, minkä sä itse sytytät. Ja sit sä joudut oikeasti itse hifistelemaan sillä, että sä pystyt sun omilla taidoilla saamaan sen tiettyyn lämpötilaan, tai että sä haluat tiettyä pitää se pidempää tietty raaka-ainetta. Tai tietyllä sä haluat vaan antaa sen pikasen oikein mahtavan grillin maun tai värin. Niin tää on niinku mun niinku näkemyksen mukaan tää on enemmän hifistelyä.
Mä muistan henkilökohtainen avautuminen. Mun lapsuuden grillikokemus liittyy siihen, että mun isäni teki sellaisen mielettömän hiilloksen ja sit siinä paistettiin lampaan kyljyksiä, marinoituja lampaan kyljyksiä siinä päällä sillä tavalla, että ne on ihan mustiksi, silleen, lähestulkoon palaneita. Ja jotenkin se kuului siihen, semmoinen niinku hiillostaminen ja sitten lapsen suun ne saattaa välillä maistua vähän sellaisilta kitkeriltä ja ehkä syöpää aiheuttavilta. Terveisiä kotiin oli ihan hyviä, ei pahempia. Mutta mä oon myös ehkä niinku havainnut nyt lähipiirissä jonkinlaisen semmoisen kuin pallogrillin uudelleen tulemisen, mikä ehkä kertoo tämmöisestä jostain niin kuin paluusta yksinkertaisempaan kokkaamiseen.
Niin, ja sitten se on luultavasti se, että se niin kuin hyvinkin eri-ikäisille sukupolville pallogrilli on sellainen, joka tuottaa muistoja. Ja sillä on niin kuin yhteys niin kuin niihin ensimmäisiin grillikokeiluihin. Mutta nythän näyttää siltä, että sillä pallogrillillä tehdään kyllä tosi paljon enemmän kuin silloin, kun ensimmäiset luciferit ilmaantui niin kuin nurkille seisomaan. Mm. Ja että et se niin kuin kokee sellaista niin kuin renesanssia siinä, mutta sitä ei varmaan olisi ilman tätä niin kuin vaihetta, jos ollaan mietitty sitä grillaamista niin kuin monenlaisista eri näkökulmista. Ja se, mikä on niin kuin tietenkin mun mielestä yksi sellainen uutuus, ja Heidi voi varmasti kommentoida lisää, on se, että tulee erilaisia kastikkeita, salsoja, marinaadeja, jälkimarinaadeja, esimarinaadeja, erilaisia mauste-sekoituksia, joita hierotaan ennen ja jälkeen. Mm. Ja se on niin kuin sillä tavalla niin, että
rub. Itseasiassa,
kyllä, rub nimenomaan. Että siihen koko prosessiin niin kuin liittyy hirveän paljon enemmän kuin aikaisemmin, joka aikaisemmin oli ehkä sellainen, että oli jokin asia, joka mätkästiin grillille, mutta nyt sille asialle ollaan tehty niinku aika monta temppua ennen kuin se on mätkäsyvaiheessa ja sitten vielä helposti tehdään sen jälkeenkin. Mut sitten yksi, minkä mä kans mietin kyllä tämän tulen kanssa, koska siis mä ajattelen niin, että se niinku vie meidät ikään kuin takaisin siihen, että mistä meidän niinku sivilisaatio on alkanut ja miten me ollaan otettu asioita niinku haltuun. Ja sitten toisaalta niinku se, että sillähän on niinku yllättävän niinku nykyisin niinku ruoan valmistus selvästi niinku, ikään kuin tasa-arvoistuu, että eri sukupuolet tekevät ruokaa, mutta joskus tuntuu siltä, että grillaus on sellainen asia, jossa me näemme vielä tällaista niinku sukupuolittuneisuutta.
Mennään tähän seuraavaksi. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa tänään puhetta grillaamisesta ja grillaamisesta ja suomalaisista, ei suomalaisten grillaamisesta, mutta meistä suomalaisista ja grillaamisesta. Täällä studiossa ovat keskustelemassa kokki Linnea Vihonen, ja tutkija Johanna Mäkelä ja K-ryhmän asiakasnäkemysjohtaja Heidi Jungar. Mä olen Pietari Kylmälä. Mä luulen, että grillaamisesta ei voi ikään kuin puhua kulttuurisena ilmiönä puhumatta sukupuolesta. Tuossa käytettiin jo sanaa luolamies kokkaaminen. Yhtä hyvin voisi varmaan puhua luola naiskokkaamisesta, mutta se sukupuoli tulee sieltä esiin. Minkä takia grillaamista pidetään usein niin miehisenä asiana?
No, ajattelen
onko teillä naiset? Onko teillä vastausta?
Mulla ei ole naisena siitä mitään näkemystä, tällä yritä. Mutta siis se, että se toisaalta niin kun mun mielestä liittyy selvästi siihen, että meillä on ollut niin kun vanhastaan ikään kuin sukupuolittunut käsitys ruoanvalmistuksesta. Ja mä kyllä väittäisin, että siinä grillaamisessa on ollut tällainen ulottuvuus, joka liittyy tähän niin kun metsästämiseen, että sen sijaan, että se liha, jota grillataan, on haettu kaupasta, niin se on metsästetty. Näin. Ja se onkin musta kiinnostavassa seikka, koska mä en olekaan varma, että kuinka paljon se sit ihmisten niin kuin todellisessa grillausarjessa tai grillausjuhlassa pitää paikkaansa, että mitkä sukupuolet nyt grillaavat ja mitäkin, mutta siinä on ollut aika sellainen, niin kuin voisiko sanoa, tähän asti niin kuin miehinen niin kuin klangi siinä asiassa. Ja mä muistan aikoinaan erästä omastakin tutkimuksesta, jossa mä kysyin sitä, niin kuin on syytä ehkä korostaa, että kysyin silloin naisilta sitä, että miten mahdollinen kumppani osallistuu tähän, niin yksi esimerkki oli se, että itse asiassa niin kuin mieheni pitää paljon grillaamisesta ja itse asiassa hän hoitaa sen kaiken ihan itsenäisesti, paitsi että mä teen kaikki ne marinaanit ja ne salaatit, jotka tulee siihen kylkeen. Ja se oli musta sillä tavalla havahduttava tarina, koska se ikään kuin kertoi siitä, että se grillaus, joka siinä yhteydessä tarkoitti rihan grillausta, niin kertoo siitä, että mikä niin 2000 tai vuosituhannen vaihteessa oli tämä niin iso asia. Se oli kuitenkin vielä se liha. Ja kuinka nopeasti me ollaan ikään kuin edetty sitten joo. siitä asiasta.
Mutta mä oon törmännyt myös tähän samaan ikään kuin kertomukseen, että se grillaa, se lihan paistaminen niin kuin eristetään siitä kokkaamisesta semmoiseksi jonkinlaiseksi alueeksi, joka sitten on miesten aluetta tai jotenkin sukupuolittunutta.
Ja nythän oikeastaan niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana me ollaan vasta nähty tämmöinen niin kuin roima yhdessä tekemisen ikään kuin kulttuurin muutos, että ruokaa tehdään niin kuin perheet yhdessä, pariskunnat yhdessä, ystävät yhdessä, ja se niin kuin kiihtyy entisestään, mitä muotoja se voikaan saada. Niin mä ehkä näen, että tämä miehinen niin kuin grillaus ja nimenomaan tämä, että nainen tekee esimerkiksi lisukkeet, on voinut johtua siitä myöskin, että se on ollut tapa saada mies mukaan siihen ikään kuin ruuanlaittoon jollain lailla, jos se on ollut ikään kuin nautinnollista sille miespolvelle sitten grillailla. Et ei ehkä niin kuin siinäkään kohtaa sitä ei niin kuin pidetty pahana, vaan nimenomaan, että onpas hyvä, että nyt osallistuu edes jollain lailla. Mutta se, että miten se nyt muuttuu, kun se kasvis löytää tiensä grilliin ja sinne voi tulla sitä surfun turfia ja vähän erikoisempiakin raaka-aineita, niin muuttuuko se? Se on ihan mielenkiintoista nähdä sitten.
Muuttaako tätä sukupuolta? Niin. Sä jännää, että voiko kasvis muuttaa ikään kuin niitä sukupuoliasetelmia?
Ehkä se, että onko se enää yksi ihminen, joka seisoo sen grillin edessä, vai tarvitaanko 4 kättä ikään kuin kääntämään, niin se voi olla myös yksi ikään kuin
tarvitaanko sukupolvien välistä yhteistyötä.
Niin, ehkä siellä on vain eri-ikäisiä ihmisiä, jotka grillaavat.
Niin, kyllä.
Mä näen tämän jotenkin, niin kuin sanon, että mä edustan sitä sukupolvea, jolloin tytöt ja pojat tekee tismalleen samoja asioita.
Nyt on aina siis Linnea.
Kyllä, viimeinen. Kyllä. Nainen, joka sattuu olemaan kokki. Mä itse näen tai jotenkin näin, että esimerkiksi silloin kun mä olin pieni, niin meillä oli semmoinen tilanne, että mun äiti teki käytännössä joku päivän ruoan sen takia, että mun isä oli aina töissä. Ja kesällä kun me oltiin mökillä, niin mun isä oli lomalla. Niin se oli mun isän ainoa hetki oikeastaan, kun hän pystyi tehdä ruokaa töiden jälkeen, koska hän ei ollut usein kotona, kun me syötiin, koska hänellä oli niin paljon töitä. Eli sukupuoliroolit muuttuu. Tarkoittaa sitä, että aina ei ole automaattisesti isä töissä, vaan voi olla myös äiti töissä tai molemmat äidit töissä tai miten tahansa. Ja tämä on mun mielestä hieno muutos siinä mielessä. Tämä on ehkä mun mielestä se punainen lanka siinä, minkä takia vaan, miksi tämä ehkä mielletään enemmän maskuliiniseksi. Mä en usko, että ehkä kasvikset muuttaa sitä, että kuka grillaa mitäkin, vaikka se olisi hienoa ajatella niin, mutta musta tuntuu, että maailma muuttuu tasa-arvoisemmaksi kaiken suhteen.
No mites kokin ammatissa? Näkyykö nämä tämmöiset roolit ammattimaailmassa?
No siis näkyy, ja se näkyy siitä, että multa kysytään tosi paljon sitä, että miten mä koen itseni naisena kokkina, mitä mä en koe juuri mitenkään erikoisena. Se näkyy siinä, että kun mä olin kokkikoulussa, niin pojat laitettiin grilliin ja tytöt laitettiin teki alkuruokia. Ja kaikissa mun ravintoloissa on ollut aina niin, että kun mulle tulee joku naispuolinen kokki ja mä kysyn, että mitä stationia tai näin hän haluaisi keittiössä tehdä, niin he aina on menossa sinne kylmälle puolelle. Ja mun ainoa neuvo on kaikille, miehille ja naisille, rohkeasti, varsinkin tytöille, nuorille tytöille, että kaikki pystyy tehdä samaa. Mutta mä uskon, että siinä vaiheessa, kun mun ikäluokka opettaa, niin nämä asiat rupeaa murtumaan. Että me ollaan vielä vähän siellä, ehkä mä en tiedä mitä mieltä Johanna on, mutta näin mä itse koen tämän. Että.
Joo, siis toi on erittäin kiinnostavia ja mä oon samaa mieltä siitä, että kyllä mä näen, että niin kuin ruoanvalmistuksen osalta, niin kun sukupuolella on vähemmän ja vähemmän merkitystä, mutta on oikeastaan myös todella jännittävää kuulla se, että tosiasiassa näyttäisi olevan, että meidän kokikoulutus uusintaa tällaista tiettyä käsitystä siitä, että minkälaisia ruokia eri sukupuolet tekevät. Ja se on varmaan sellainen asia, joka toivottavasti muuttuu ja pian.
Ja sitten ehkä nopea kommentti vielä tähän väliin on ehkä just se, että kuinka kauaskantoiset asiat oikeasti on, että miten me lapsesta asti mielletään tyttöjä ja poikia. Että kuinka rohkeasti ihmiset yrittää tehdä mitäkin. Niin tämä on kyllä semmoinen, mikä lähtee oikeasti sitten taas perheestä. Tämä on sitten paljon isompi kysymys, mihin meillä ei ole nyt aikaa. Mutta enemmänkin siihen, että tyttöjen pitäisi unohtaa semmoinen tietynlainen häpeä ja epäonnistumisen pelko.
Joo. Otetaan keskustelua vielä mukaan ruokakirjailija Kaisa Sillanpää. Hyvää iltapäivää.
No, iltapäivää.
Sä oot kirjoittanut teoksen Savua ja tulta, suuri grillauskirja. Oot sä itse ruokakirjailijana, reseptikuningattareksi sua joskus kutsutaan? Oot sä törmännyt tähän, että grillausta pidettäisiin erityisen miehisenä alueena? Mä oon kommenttinut äskeiseen.
Joo, olenhan semmoisenkin törmännyt tosiaan.
Osaatko sanoa, mistä se johtuu?
No, tämä on varmaan aika lailla tämmöinen kautta aikaan ollut, että miehet on tekemisissä tulen kanssa ollut ja...
Joo, tässä on mun mielestä kiinnostavasti tullut tämmöisiä jotenkin tosi syviä, jotenkin semmoisia ajan ja historian jotenkin juonteita tähän kokkaamiseen. Minkä takia, Kaisa Sillanpää, sun mielestä kesällä ylipäätänsä ihmiset haluaa seistä ulkona, varta vasten, niin kuin hyttysten syötävänä, grillaamassa ruokaa, kun samoin tein vois tehdä ruokaa sisälläkin? Mikä se taika siinä on?
Suomen kesä, valo, lämpö, hullannuttaa ihmiset ja on vaan 3 kuukautta, että siedettäviä kelejä, niin silloin halutaan tehdä myös ruokaa ulkona ja siellä 4 seinän sisällä.
Sä oot makujen ekspertti ja reseptien ekspertti. Mikä sun mielestä erottaa niin kuin grilliruuan makuna, grilliruuan maun muista valmistustapoista?
Kyllä se avotulen kosketus siihen ruoka-aineisiin. Kyllä ne vihannekset maistuu makeammilta ja pihvi pitää mehukkuutensa sisällään.
Joo.
Sitten ulkona syöminenkin, ne maut ja tuoksut tulee paremmin aina esille siellä ulkotilossa.
Tämä on muuten hyvä, että sä otat tämän syömisen tähän mukaan, koska tässä on puhuttu niin paljon siitä paistamisesta ja käristämisestä. Mikä on Kaisa Sillanpää sulle tämän kesän ja ehkä tämän ajan ylipäätänsä niin kuin suurin grillaustrendi?
No se on varmaan tuo amerikkalaistyylinen PPQ-grillaus, että liha kypsittää monta tuntia ja epäsuorasta tulessa ja saa siitä sitten sitä savua ja mureutta.
Joo.
Kaikki lihat sitten.
Hyvä. Siihen pitää varata aikaa. Kiitos. Joo, kiitos Kaisa Sillanpää. Me jatketaan täällä studiossa keskustelua. Joo. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on tänään puhetta grillaamisesta ja sen siihen liittyvistä kulttuurisista merkityksistä. Täällä studiossa ovat keskustelemassa tutkija Johanna Mäkelä, kokki Linnea Vihonen ja K-kauppojen asiakasnäkemysjohtaja. Tämä on hyvä, kun mä joudun joka kerta miettimään uudestaan tämän sun tittelin Heidi Jungaan. Mä olen Pietari Kylmälä. Tässä on vähän käyty jo, Heidi, tätä läpi ihan näitä niin kuin akuutimpia trendejä. Minkä sä nostaisit semmoisista ruoka-aineista? Mikä nyt tänä kesänä on se asia?
No, kasviksistahan me ollaan jo puhuttu ja ne jatkaa, mutta sellainen selkeä ikään kuin nouseva tähti, etenkin nyt nuorison keskuudessa, on kala. Ja nimenomaan sitten kokonaisena grillattu kala tai sitten jopa vähän sellainen ikään kuin niin sanotusti, jos saa käyttää sanaa roskakalakin, niin löytää tiensä ikään kuin grilliin.
Siis suomalainen järvikala.
Järvikala tai jopa hauki voi olla nyttifoliossa ihan tota hyvää, mutta se kala on ollut kyllä nyt yllättänyt meidätkin niin kuin menekillään. Ja nimenomaan
miksi sanot jopa hauki?
No joo, voihan niitä paljon muutakin. Ehkä silakka tietysti niin kuin grillissä, niin se voi olla vähän haastavampi, mutta savustettuna sekin menee ihan tosi mahtavasti. Mutta se, että kalahan niin kuin aikaisemmin on profiloitunut vähän vanhemmankin sukupolven raaka-aineeksi ja nyt nuoremmat ikään kuin löytää sitä entistä paremmin, niin se on ihan ilahduttavaa. Toinen sellainen iso, joka nyt tekee tuloaan niin kuin burgeraallon jälkeen, on pizzagrillissä. Eli nimenomaan siitä, okay, että tehdään, niin kuin vähän tänään puhuttiinkin, että tämä voittaja oli tehnyt viime vuonna niitä tortilloja, niin tehdään itse asiassa pizzakivellä sitten niin kuin pizza alusta alkaen siellä grillissä. Ja se on kuitenkin ikään kuin tämmöistä niin sanotusti varioitavaa ruokaa, että jokainen ikään kuin löytää just ne omanlaisensa ikään kuin täytteet siihen. Et toisella voi olla sitten lihapizza, jolla voi olla äyriäispizza, toisella voi olla vegepizza ja toisella mozzarella ja toisella emmentaalia. Niin se mahdollistaa sitten taas myöskin semmoisen varioinnin tällaisessa niin kuin kulttuurissa, jossa on paljon myöskin erikoisruokavalioita ja erilaisia tarpeita, niin sen joustavuus tekee siitä tosi mielenkiintoista. mielenkiintoista.
Fleksaaminen.
No fleksaaminen on, että meidänkin tosiaan asiakkaista sanoo, että 37% tai prosenttia tällä hetkellä ikään kuin korvaa lihaa kasviksilla tai pitää sitten näitä kasvisruokapäiviäkin aina silloin tällöin. Ja kolmas ehkä sellainen trendi, jonka nostaisin, on sitten äyriäiset, että nekin tulee sitten entistä niin kuin helpommin kypsennettäväksi. Et ihan katkaravusta, tämmöisestä niin kuin, ei kuoritusta, vaan ihan katkaravusta alkaen sitten ostereihin, että osterit itse asiassa voi napsauttaa auki jopa grillissä, että ei tarvitse enää.
K-ryhmässä teette tämmöistä koko ajan tutkimusta, missä mittaatte asiakkaidenne kulutustottumuksia, ja se tuntuu nyt sen grillauksen kohdalla hifistelevältä nämä tulokset, mitä sieltä tulee. Mä tutustuin myös Lidlin tuottamaan nimenomaan grillaamista koskevaan tutkimukseen, ja siellä sanotaan, että suomalaiset syö makkaraa. Tulokset eroaa radikaalisti.
Kyllä ne sitäkin syö, mutta ehkä se, että sen mun tai ilokseni olen huomannut, että sen perinteisen ikään kuin jauhomakkaran rinnalle tulee myöskin nämä raakamakkarat, mistä ollaan tällä hetkellä puhuttu. Ja raakamakkaroissa erilaisia variaatioita, erilaisia muotoja, erilaisia makuja, voimakkaampia. Mutta ei sitä poista, että se makkara mitenkään huono olisi. Mutta kun puhutaan trendien aalloista, niin voidaanko perinteistä makkaraa pitää trendinä, joka sun alkuperäinen itse asiassa kysymys tässä olikin.
Niin, viittaa tähän niin pallogrillin uudelleen tulemiseen.
No se voi tietysti olla, ja tuleeko sitten saunamakkara, tuleeko se, onko se grillaamista kesäsaunan jälkeen, että varmasti siellä myöskin on niin kuin erilaisia näkökulmia siihen, että mitä siellä ollaan, mutta jos mennään niihin niin uuden aallon trendeihin, niin ne löytyy kyllä sieltä vähän kevyemmistä päistä ja ehkä sieltä niin kuin punaisesta lihasta kyllä niin kuin aika lailla poispäin.
Miten sä Linnea Vihonen suhtaudut tämmöiseen niin kuin perinteiseen jauhomakkaran, tämmöisen niin kuin halvan makkaran grillaamiseen?
No,
onko siinä kyse kokkaamisesta ylipäätänsä?
Mä peräänkuulutan ihmisillä semmoista puhdasta, mahdollisimman lähituotettua tai ruoan syömistä. Mun mielestä kaikista tärkeintä on kuitenkin aina se, että ihmiset tekee yhdessä ruokaa, koska se on tosi tärkeää. Siihen liittyy sitten paljon muuta, että yhdessäoloa ja näin poispäin. Ainoa, mistä mä oon ehkä vähän huolissani, on se, että mitä enemmän, kun yhdessä vaiheessa meillä oli vähän sellainen boom, että ihmiset söi hirveästi teollista ruokaa, missä ei ole tietenkään mitään vikaa ja kaikille oma paikkansa. Ongelma on ehkä se, että kun tarpeeksi kauan syö teollista tosi tuotettua, prosessoitua ruokaa, niin sun makunystyrät tottuu tietynlaiseen vääränlaiseen jopa makumaailmaan, mikä tarkoittaa sit sitä, että kaikessa pitäisi olla ihan älyttömän paljon makua. Me vähän niin kuin vieraannutaan jo siitä, että mikä on se raaka-aineen todellinen hieno maku. Eli jos me nyt mietitään vaikka Suomea, kasvikset, niin se ei oikeasti vaadi. Mä sanon aina, että mustavippori, suola, sitruuna ja oliiviöljy, niin näillä neljällä pärjää niin kuin oikeastaan loppuun asti. Eli se periaatteessa ylimaustaminen. Ja sen takia mä kannustaisinkin ihmisiä, että grillaaminen on hieno, saat sen grillin maun siihen, mutta enemmän niin kuin peräänkuulutan niiden niin kuin hyvien raaka-aineiden hyviä makuja. Mutta en tuomitse makkaran syöjiä. Syön itsekin makkaraa välillä.
Tämä ohjelman alussa mä viittasin ilmastonmuutokseen ja tämmöisiin niin kuin ikään kuin iso, ilmastonmuutos on yksi mun mielestä isoimpia keskusteluja, mitä tällä hetkellä käydään, joka liittyy nimenomaan ruokaan ihmisten henkilökohtaisessa elämässä. Se on semmoinen ruoka, semmoinen, joka tulee niin kuin tosi lähelle ja sen ruoan alueella pystyy tekemään tämmöisiä helposti niin kuin valintoja. Miten tämmöinen keskustelu, tämmöinen tiedostava kuluttaminen näkyy ihmisten ihan oikeasti niin kuin kulutusvalinnoissa? Tai näkyykö se ollenkaan?
Itse asiassa tehtiin tuossa viime syksynä julkaistiin meidän ruokailmiöt ja siellä huomattiin, että tiedostava kuluttaminen oli itse asiassa noussut yli arjen helppouden suurimmaksi ruokailmiöksi. Ja miten se nyt kantautuu grilliin, niin jos aloitetaan siitä lihansyönnistä, niin ihmiset valitsee hieman laadukkaampia raaka-aineita, mutta myöskin käyttää monipuolisemmin erilaisia ikään kuin ruhonosia, joka sinällään sekin on yksi näkökulma siitä vastuullisuudesta, ettei keskitetä sitä kysyntää esimerkiksi vaikka johonkin tiettyyn lihan osaan.
Eikö lihansyönti sinänsä niin kuin ole kasvussa?
No lihansyönti sellaisenaan muuttaa muotoaan, eli se siirtyy kohti ikään kuin vaaleampaa lihaa ja kana itse asiassa on sellainen, joka kasvaa tällä hetkellä hyvin voimakkaasti ja heti kasvisten jälkeen onkin meidän asiakkaiden keskuudessa heti toinen suosikki sinne grilliin sujahtamassa. Et ehkä se näkökulma siitä, että siirrytään erilaisista lihoista ja vain niin kuin siitä, että koko Suomi syö samaa, niin erilaisiin ikään kuin variaatioihin, niin se on yksi näkökulma siinä.
Eli
siinä
tämmönen,
niin monimuotoisuudessa.
Niin, ja sä mainitsit jo sanan polarisaatio jossain aikaisemmin, mikä on myös iso jotenkin keskustelu liittyen meidän yhteiskunnan rakentumiseen.
On, ja siis se, että varmasti siitä voidaan niin kuin tarkastella toisaalta niin kuin ikään kuin tämän valinnan mahdollisuuksien niin kuin tasapuolisesti jakautumisen näkökulmasta, mutta sitä voidaan myös niin kuin tarkastella siitä näkökulmasta, että että ikään kuin näyttää siltä, että meillä kerta kaikkiaan on vaan nykyisin useita erilaisia tapoja syödä. Että kaikki ei todellakaan syö enää samalla tavalla. Ja se olisi aika ihmeellistä, jos ei se näkyisi myöskään grillaamisessa, että siinäkin on se sama asia, että ei haluta eikä tarvitse syödä samalla tavalla. Että suurin osa ihmisistä kuitenkin tekee koko ajan valintoja. Ja sen takiahan se on myös niin kuin ilmastonmuutoksen haltuunottamisessa yksi tärkeä kysymys, että mitä ihmiset tekevät omassa yksityisessä kulutuksessa ja minkälaisia päätöksiä siellä tehdään. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa kyllä, että näyttäisi, että vähintäänkin tietoisuus siitä on. Eräs mies voisi tietenkin kans, niin kuin, tulevat vuodet tulee olemaan aika kiinnostavia lihankulutuksen trendien niin kuin suhteen se, että onko niin, että lihankulutus kasvaa, onko niin, että lihankulutus ei laske, onko se niin, että se kenties laskee, että minkälaisia erilaisia asioita tulee, koska me kuitenkin nähdään sit se, että kasvispuolelta tulee valmistuotteet tosi paljon.
Joo. Tämä on tosi mielenkiintoista, että millä tavalla just tämä julkinen keskustelu ikään kuin vaikuttaa siihen oikeasti siihen kulutukseen. Otetaan vielä puhelimen päähän tamperelainen kokki Kaarle Muukka. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Sä oot grillaaja sekä ammatiltas että ehkä myös harrastuksiltas. Onko keskustelu kasvissyönnistä tai ilmastonmuutoksesta vaikuttanut sun omiin grillaustottumuksiin?
No tietenkin grillaaminen ainakin meillä sijoittuu useimmiten kesään, jolloin avomaan sesonkin vihannekset on just parhaimmillaan, niin mun mielestä silloin just parasta laittaa grilliin, niin kuin oma suosikkini esimerkiksi on varhaiskaali. Eli leikkaa kaali 4 osaan, suolaa, pippuria, vähän sokeria, että se kaali pinta karamellisoituu ja kovalla lämmöllä leikkauspinnat hyvää väriä ja se on siinä. Se ei tarvitse mitään muuta, että mun mielestä just painottuu tähän sesonkiin, että sen mukaan tulee paljon grillattua.
Kaali mainittiin aiemmin. Mä laitan ainakin ton oman takataskuun. Katsoin Aamulehdestä muutama päivä sitten kuvia Barbecue Battle Finland -tapahtumasta Tampereen Ratinasta. Ja siellä sä olit myös mukana tämmöisessä isossa grillaustapahtumassa. Ja ne kuvat siitä tilaisuudesta, isoja miehiä ja isoja lihanpaloja grillissä.
Kyllä, pitää paikkansa.
Me puhuttiin jo grillaamisen niin kuin sukupuolirooleista. Minkä takia sun mielestä, Kaarle Muukka, grillaus on niin miehinen ilmiö, ainakin mitä tähän tämmöiseen julkiseen kuvastoon tulee?
No se on munkin mielestä tosi hauska ilmiö, että sehän lähtee ehkä siitä alkukantaisuudesta, että on avotuli ja sitten se tulen hallitseminen ja sen ympärillä tapahtuva toiminta, että se varmaan johtaa siitä, että mun mielestä miksei naisetkin voisi enemmissä määrin ottaa grillejä haltuun, koska siinähän ei ole mitään, mikä sitä räjottaisi, että se on vaan jotenkin ehkä miehille helpompi lähestyä ruoanlaittoa just tämän grillaamisen kautta, että keittiö se lisääntyy kyllä, mutta tämä on varmaan yksi semmoinen iso osa mun mielestä.
Yksi semmoinen asia, mikä tässä Ratinan tapahtumaa käsittelevässä jutussa tuli esiin, oli tämmöinen niin hifistely, tämmöinen niin tekninen hifistely, niiden kyllä, grillien hifistely. Oletko sä itse grillihifistelijä?
No sanotaanko, että en niin suurissa määrin, mitä se on mahdollista, että kyseiseen harrastukseenhan pystyy laittamaan rahaa tuhansia ja tuhansia ja tuhansia euroja, että me kierrettiin mun joukkueenlaisen Johannes Nykäsen kanssa tämä grillitapahtuma muut joukkueet läpi ja todettiin, että meillä on kaikista halvimmat vehkeet ja me pärjättiin silti ihan hyvin. Eli tämmöiset keraamiset kamadogrillit voi maksaa tuhansia euroja, kun me oltiin taas tämmöinen tarina, että Johanneksen tämmöinen amerikkalaistyylinen pönttösavustin, kaksoistynnyrisavustin oli matkalla hänen naapuriltaan kaatopaikalle, josta häntä pelasti ja tällä lähdettiin sitten liikenteeseen.
No niin, ja ilmeisesti. Niin, ei ollut vielä ehtinyt tarttua kaatopaikan hajua siihen
savustimeen. Ei vielä, että paras kanali esimerkiksi meillä koko jo kilpailussa.
Sä mainitsit jo tämän Kaalin, se on hyvä vinkki meille tänne studioon. Kiitos Kaarle Mukka. Tästä hetkestä, heittäkää vielä omat vinkkinne, grillausvinkkinne täällä studiossa suomalaisille tälle kesälle.
Ehkä tarttuisin siihen, mitä sanottiin tuossa aikaisemmin myös tässä niin kuin yhdessä tekemisestä, että kyllä musta olennainen osa mielellään olisi se, että olisi niin kaunis päivä, että myös niin kuin syöjät voisi kokoontua sen grillin niin kuin ympärille ikään kuin odottamaan sitä ja pitämään niin kuin seuraa siinä. Että musta tämä sosiaalinen ulottuvuus on siinä tärkeä, koska sitten se ei ole se, että joskushan sitten vaan tapahtuu niin, että siellä on yksi ihminen sateenvarjon kanssa ja muut on sisällä odottamassa sitä. Ja mä luulen, että just niin kuin tässäkin on aikaisemmin tullut erilaisia niin kuin versioita, niin kuin vaikka niin kuin nämä niin kuin ajatus hampurilaisbaarista tai pizzabaarista niin, että kaikki ikään kuin syövät samaa ruokaa, mutta kaikki voivat myöskin samalla niin kuin tehdä niin kuin mieluisat ratkaisut sen suhteen, että se sopii niin kuin heidän sekä ruokavalioihin että mieltymyksiin.
Heidi Jungar.
Mulla on kolme tärppiä.
Sano nopeasti.
Ja ensimmäinen on peruna. Ihan kaikissa muodoissaan, grillissä, vartaina, savustettuna. Toinen on se kokonainen kala ja sitten kolmas, minkä Karlekin tuossa mainitsi, niin kokonainen broileri tai kana grillattuna.
Okei, Linnea.
Mä suosittelen grillaamaan ihan kaikkea. Kaiken voi käytännössä grillata. Mun tämän kesän tärpit on tämmöinen tikkuleipä, eli ihan leipätaikina pyöritään märän tikun ympärillä ja grillataan siinä. Ja sitten
vähän niin kuin tikkupulla, sehän
kyllä, on perinteinen. Joo, ja sitten tämmöiset tikkukalat, eli katiskat ja kaikki pikkukalat, mitä sieltä tulee, mitkä menis normaalisti roskiin, särjet sun muut, niin tikun sisään ja lusikalla vaan noi suomut pois. Ja
joo, okei. Okay.
Se on siinä.
Hyviä vinkkejä. Kiitos näistä. Tästä tuli nälkä tämän lähetyksen aikana. Siinä ainakin ehkä onnistuttiin, vaikka ei saatukaan sitä grilliä tänne studioon palloturvallisuus syystä valitettavasti. Ja sitä paitsi opittiin paljon uusia sanoja. Ja mä luulen, että yhdestä asiasta meillä on ainakin konsensus, että tämä alkukantaisuus. Sitten se on nyt mainittu niin monta kertaa grillaamisen yhteydessä tämän lähetyksen aikana, että siitä on ainakin kyse. Kiitos vierailijoille. Johanna Mäkelä, Heidi Jungar. Kiitos. Ja Linnea Vihonen. Hauskaa kesää teille.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösen vieraaksi tulee muusikko ja säveltäjä Matti Mikkola, joka neittää tällä hetkellä mainetta Saimaa-yhtyönsä kanssa, ja sen lähetyksen juontaa Tuukka Pasanen. Ja mainitaan vielä, että torstaina keskustellaan Ville Talolin johdolla antikvariaateista, vanhojen kirjojen liikkeestä, jossa saattaa löytyä totuuksia meidän niin kuin kirjallisesta kulttuurista. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Mikko Majanen. Kuulemiin.